Hakim Əli Seyfəliyev çıxardı. Hazırlıq iclasında müdafiə tərəfinin işin tam araşdırılmamasına görə yenidən ibtidai istintaqın qaytarılması haqqında vəsatətlər də təmin olunmadı. Təmin olmayan vəsatətlərdən biri də baş prokuror və onun müavinlərinin məhkəməyə şahid kimi çağırılması haqqında idi. Bu vəsatəti müddəmlərdən biri Daxili İşlər Nazirliyi Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin rəisi General Zakir Nəsirovun vəkili Adil İsmailov vermişdi. Hacı Məmmədovun yeni təyin olunan vəkili Səməd Əliyev isə Azadlıq Radiosuna dedi ki, məhkəmə dövründə hüquq mühafizə orqanları rəhbərlərinin şahid kimi dindirilməsi haqqında vəsatət verə bilər.
Hacı Məmmədov istəsə tələb edəcək. Onların bu işlə bağlılığı ortaya çıxarsa əlbəttə tələb olunacaq. Adil İsmailovun vəsatət təmin olunmalı. Yəni o vəsatəti mən də qaldırsam, onu da təmin eləməyəcəklər. Ola bilər, məsələ qalxıb çağırılıb dindirilə bilərlər. Məhkəmə zamanı açıqlamalar da ola bilər, sürpriz də ola bilər.
Vəkil Səməd Əliyev. Məhkəmə zalında digər müttəhimlər kimi Hacı Məmmədov qəfəsdə otursa da, onun olduğu hissə xüsusi barmaqlıqlarla başqa müttəhimlərin yerindən ayrılıb. Vəkili bunu onun təhlükəsizliyinə görə edildiyini bildirir. Başqa təhlükəsizlik tədbirlərinə gəldikdə isə məhkəmə binası çoxsaylı polislərlə mühafizə olunur. Məhkəmənin gedişi dövründə binanın qarşısında təcili yardım maşını dayanır. Hacı Məmmədovun rəhbərlik etdiyi bildirilən qrup 10 il ərzində sifarişli qətillər törətməklə və adam oğurluğu ilə məşğul olmaqda ittiham olunur. Qrup 2005-ci ilin martında Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları Qara Kəmər adlı xüsusi əməliyyatdan sonra zərərsizləşdirib. Həmin əməliyyat zamanı Azərbaycan Beynəlxalq Bankının direktorunun həyat yoldaşı girovluqdan azad olunmuşdu. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdə qayıdaq beynəlxalq məsələlərə. Dünən Vaşinqtonda Amerika Prezidenti George Bush Gürcüstanlı həmkəri Mikhail Saakashvili ilə görüşüb. Prezidentlər Azadlıq gündəliyi ilə bağlı bir-birinin öhdəliklərinə dəstəklədiklərini ifadə ediblər. Bu haqda Vaqif Məmmədli ətraflı danışacaq.
Dünən Vaşinqtonda ABŞ prezidenti George Bush'la Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili arasında görüş olub. George Bush görüşdən sonra keçirilmiş birgə mətbuat konferansında Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili'nin yeritdiyi iqtisadi siyasət və Gürcüstanın NATO'ya qoşulmaq cəhdlərinə dəstək bildirib.
I believe that NATO would benefit with Georgia being a member of NATO and I
hesab edirəm ki, Gürcüstanın NATO'ya üzv olması NATO və Gürcüstan üçün faydalı olacaq. Biz bu yolu asanlaşdırmaq üçün NATO'dakı müttəfiqlərimizlə əməkdaşlıq edəcəyik. Gürcüstanın görməli olduğu işlər var və prezident bunu bilir. ABŞ prezidenti George Bush. George Bush, Mikhail Saakashvili'nin prezidentliyi dövründə ölkədə gedən demokratik proseslərə münasibət bildirməsə də, onun yeritdiyi iqtisadi kursu alqışlayıb və ölkədə yaranmış iqtisadi ab-havaya görə Gürcüstan hökumətinə təşəkkürünü bildirib. Öz növbəsində Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili, ABŞ prezidenti George Bush'un dünyada, xüsusilə də İraqda azadlıq və demokratiya cəhdlərini alqışlayıb.
One thing I can tell you, Mr. President, your freedom agenda does really work.
Cənab prezident, mən sizə bir şey deyə bilərəm ki, sizin azadlıq istəyiniz həqiqətən işləyir. Siz bunu Gürcüstanda görə bilərsiniz. Biz bunu İraqda görürük. Xahiş edirəm, orada qalın, sona dək mübarizə aparın. Biz sizinlə olacağıq. Çünki sizin İraqda uğurunuz Gürcüstan kimi ölkələrin uğurudur. Bu azadlığı sevən, özü və uşaqları üçün daha təhlükəsiz dünya istəyən hər bir kəsin
uğurudur.
Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili. Görüşdə böyük 8-nəvr ölkələrinin qarşıdan gələn Sankt-Peterburg sammitinə toxunulmasa da, şəxslər Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili'nin Vaşinqton səfərini Rusiyaya işarə hesab edirlər.
İyunun 25-dən Azadlıq Radiosu 104 FM-də Space Radiosunda verilişini dayandırır. Eyni vaxtda axşam saat 8-də və gecə saat 10 və 11-də verilişimiz orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində davam edir.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Dünya Bankı Azərbaycanla bağlı siyasətini dəyişmək niyyətindədir. Bu, yaxın 15 ildə Azərbaycanda gözlənilən nəzərə çarpacaq inkişafla bağlıdır. Bankın Azərbaycandakı nümayəndəliyinin yeni rəhbəri Qjiqoş Ejiçak belə deyir. Rövşən Qəmbərov xəbər verir.
Dünya Bankı yaxın gələcəkdə Azərbaycanla bağlı siyasətinə dəyişiklik eləyəcək. Azərbaycana kreditlər güzəştli şərtlərlə verilməyəcək. Bu barədə bankın Azərbaycandakı nümayəndəliyinin yeni rəhbəri Qjiqoş Ejiçak Bakıda keçirdiyi mətbuat konferansında bildirib. Onun sözlərinə görə bankın siyasətindəki dəyişiklik yaxın 15 ildə Azərbaycanda gözlənilən nəzərə çarpacaq inkişafla bağlıdır. Gələcəkdə Azərbaycana kreditlər kommersiya şərtlərinə veriləcək və bunlar əsasən investisiya kreditləri olacaq. İndi bu qurumun kreditləri daha çox dövlət büdcəsinin dəstəklənməsinə yönəldilir. Bundan başqa, əgər indiyəcən Dünya Bankı kreditlərin ayrılması zamanı yerinə yetirilməsi vacib şərtlər irəli sürürdüsə, gələcəkdə bank Azərbaycana ancaq tövsiyə verəcək. Yeri gəlmişkən, bu ilin 5 ay ərzində müstəqil dövlətlər birliyi ölkələri arasında ən yüksək iqtisadi artım Azərbaycanda olub, 38%. Bu barədə məlumatı MDB Dövlətlərarası Statistika Komitəsi açıqlayıb. Ən az artım isə Qırğızstanda olub, 2%. Və nəhayət, valyuta məzənnələri iyulun 6-sına olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 90 qəpik, 1 avro 1 manat 14 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
İndi də futbol haqqında. Almaniyada keçirilən 18-ci Dünya Çempionatının final oyunlarında bazar günü Fransa ilə İtaliya qarşılaşacaq. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Cümə axşamı günü Fransa əhalisinin əksər hissəsi səsi tutulmuş halda yuxudan oyanıb. Səbəb çox sadədir. Çərşənbə günü Portuqaliya ilə oyunun 33-cü dəqiqəsində 11 metrdən qapıya vurulan cərimə zərbəsi ilə Fransa komandasının Dünya Kubuk üzrə futbol yarışlarının finalında iştirak hüququnu qazanması bütün ölkə tərəfindən alqışlandı. Bu hadisəni nəğmə və rəqslərlə, fişəng atmaqla qeyd etməyə Paris küçələrinə yarım milyona yaxın adam çıxdı. Gecə saatlarında belə oyunun yeganə qolunun müəllifi Əlcəzair mənşəli Zinəddin Zidanın adına çoxlu təriflər deyilib. Abdel adlı fransalı futbol azarkeşi. Demək istəyirəm ki, bu Zizonun nailiyyətidir və biz də onu alqışlayırıq. O böyümüş görüb sağ olsun. Əlcəzair ilə Fransa onunla fərəhlənirlər. Hadisələr sanki 6 ildən bəri yenidən təkrar olub. O zaman Avropa Çempionatının yarım finalında həmin Zizonun 11 metrdən qol vurması nəticəsində Portuqaliya məqlubiyyətə uğradı və bugünkü kimi Fransa finalda İtaliya ilə yarışmaq hüququnu qazandı. 3 qat dünya çempionu olan İtaliya ilə bazar günkü oyun nəticəsindən asılı olmayaraq Zidanın pərəstişkarları arasında çox böyük maraq doğurub. Çünki Zizo bu oyundan sonra peşəkar futboldan həmişəlik getmək niyyətini bildirib.
Rövşən Rahiboğlu, sonda günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Fərhad Əliyev acılıq aksiyasına başlayıb, onun vəkili belə deyir. Amerika Şimali Koreyanın raket sınaqlarına necə cavab verməklə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının digər üzvləri ilə məsləhətləşmələr aparır. Dünya ictimaiyyətinin İranın nüvə proqramı ilə bağlı səbri tükənməkdədir. BMT-nin nüvə agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əlbaradəyi belə deyir. İraqın Kufa şəhərində partlayış baş verib, azı 12 nəfər həlak olub. Bu qədər. Xəbərləri Samirə Faiq qızı apardı. Azadlıq radiosunun növbəti xəbər buraxılışı saat 23-də olacaq. İndi isə mən sizi Globus proqramına dəvət edirəm. Sizinlə Globus proqramında görüşürük. Globus verilişi xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub və Globusda biz onların nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan, habirə diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusun qonaqları. Hollandiyadakı Azərbaycan Türk Mədəniyyət Mərkəzinin sədri İlhan Aşqın.
Yıllardır bu xaricdə Azərbaycanla ilgili cəmiyyətlər var, amma açıq demək lazımsə, bunların arasında pek fazla bir birlik bərabərlik olmuyor.
Londonda fəaliyyət göstərən Azərbaycanlı Gənclər Klubunun rəhbəri Vüsal Həmzəyev.
Ən böyük nailiyyətimiz olaraq London Türk Radiosunda Azərbaycan haqqında bir proqramın açılmasını qeyd etmək istəyirdim ki,
və Kanadadan gənc aktyor Elxan Babazadə.
Bir adam tapılsa Azərbaycandakı istir film düzəltmək işinə girsin Azərbaycanda, belə hər nə film olsun, aksiyon filmi, belə mən varam o işə.
Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Birinci sücətimiz Hollandiyadandır. İlhan Aşqın İdqır Azərbaycanlarındandır. 18 il əvvəl Türkiyədən Hollandiyaya köçüb. Hazırda Haaqa şəhərində yaşayır, bir Hollandiya şirkətində çalışır. Bu yaxınlarda 1993-cü ildə Haaqada yaradılan Azərbaycan Türk Mədəniyyət Mərkəzinin sədri seçilib. Deyir ki, hazırda Hollandiyadakı Azərbaycan icmaları pərakəndə şəkildə fəaliyyət göstərir və onun sədrilik elədiyi təşkil bu cəmiyyətləri bir araya gətirmək və onların işini koordinasiya eləmək istəyir.
Hollanda'da aşağı yukarı 10 bini geçsin Türkiye'den gelmiş Azerbaycan Türk'ü yaşayır. Hollanda'nın bizim yaşamış olduğumuz denekte. Biz o zaman bir Iğdırlılar olarak bu cemiyeti yarattık. Sonra tabii ki şimaldan gelenler oldu, Canikliler oldu. Onlar da bizim faaliyetlerimizde iştirak etti. Ve biz şimdi onlarla beraber bu cemiyeti yaşatmaya çalışırız. Bu günlerde bizim cemiyetin zaten yeni yönetimi değişti. Şimdi o yeni yönetimin bir aylık sədriyəm ki, şimdi benimle danışırsınız. Bu ayın içerisinde cemiyetimizde 3 futbol komandası yaradılıb. Bu futbol komandasının ismi de ki Azerbaycan Türk Gücü, yani futbol komandasının ismi. Ondan sonra folklor ekipleri yaradılıb.
İlhan Bey, siz bu iller ərzində gördüyünüz işlerle Hollandiya cəmiyyətinin diqqətini cəlb edə bilibsizmi? Sizin fəaliyyətiniz Hollandiyada maraq doğurub mu?
Tabii ki yavaş yavaş, yani bilirsən bu Hollanda'da aşağı yukarı binlərcə təşkilat var. Bunların hepsi yarış halindədir. Ama Azərbaycan Türk Kültür Dərnəyinin də ki yeri bunların içində bir başqadır. Mən inanıram ki en kısa zamanda bu yeni gələn bizim cəmiyyətə idarə heyətinin almış olduğu bazı diyelim ki programda yapacağı işler var ki bunlar inşallah ileride ben inanırım ki Hollanda devletinde bir şeyler uyandıracaktır. Yani Hollanda bizim cemiyetimizi iyi tanır. Ama təəssüf ki yıllardır böyle kötü yönetilen bir teşkilat olarak en fazla faaliyet yapmamış. Ama inşallah bundan sonra güzel faaliyetlerimiz olacak. Tabii de Hollandalılara bizim cemiyetin üzerine cəlb edəcəkdir.
İlhan Bey, sizin cemiyetinizdə siz dediniz ki, əsasən Türkiye'den gələn Azerbaycanlılar orada bu cemiyetin üzvüdür de, yani çoxluq təşkil edirlər.
Çoxluqda onlar, evet, canıblılar da var, şimalda da yüzdə deyirlərəm ki, 90% aynı mənim gibi, düşünün, mənim gibi gəlmiş olan, yani Iğdır'dan gəlmiş olan özellərdir.
Biz İran, Türkiye ve Azerbaycan'dan olan Azerbaycanlılar arasında əlaqələr, ünsiyyət necədir? Yani Avropada, məsələn, Türkiye'den gələn Azerbaycanlılar daha çok öz aralarında, İran'dan gelenler daha çok öz aralarında ve Azerbaycan'dan gelenler öz aralarında böyle birleşir, yani ünsiyet saxlayırlar, yoksa bile karışık əlaqeler olur?
Bilmişsiniz ki, yıllardır bu xaricdə Azerbaycan'la ilgili cemiyetler var. Ama açık demek lazımsa bunların arasında pek fazla bir birlik beraberlik olmuyordu yıllardır. Ama indiki bu Azerbaycan'daki yaradılan bu harici ülkelerde yaşayan Azerilerle ilgili bu diaspora başta da İbrahim Nazımlı Bey olmak üzere. İndi bir şeyler yaradılıbdır. Bu cemiyetler arasında olsun diyelim ki bu diyelim ki Hollanda'da misal 5-6 tane teşkilat var. Ama bunların hiçbirisinin bizim gibi kendi binası yoktur. Biz bir şeyi başardık ki canitlisi, şimallısı, muhalefeti, iktidar bunların hepsini bir araya yığdıq ve yakında da inşallah bunun federasiyasını yaratacaq. Amaçlarımızdan birisi budur ki Hollanda'da yaşayan Azerilerin arasında sağlam bir körpü yaratmaq, ister hansı ideale, hansı partiye mensup olursa olsun anca ve anca Azerbaycan'ın milli meselelerinde bir araya gelinecek.
Azadlık Radyosu'nda Globus programına kulaq asırsınız. Qulağımız Hollandiya'daki Azerbaycan Türk Mədəniyyət Mərkəzinin sədri İlhan Aşkındır. İlhan Bey deyir ki, son vaxtlar Azerbaycandan Hollandiya'ya üst tutan Azerbaycanlılar iş tapmaqda büyük çətinlik çekirlər ve çox vaxt qeyri-legal ağır işlerdə işləməli olurlar.
Tabii ki, böyle aşağı yuxarı bir 5-6 yıl böyle bundan önce, şimdi bu Bulgaristan olsun, diyelim ki bu en son birkaç tane Avrupa ülkesine katılan ülkeler, o zamanlar da bundan sonra olmadan elbette ki işçi ihtiyaçları vardı bunların ve o zaman Azerbaycanlılar da rahatlıkla gelip burada çalışabilirdiler. Ama təəssüf indi ki bu insanlar şimdi gelipler Polşadan olsun, Bulgaristan'dan olsun, Slovakya'dır, Litva'yadır, yani böyle bu yeni Avrupa ülkelerine, Avrupa'ya katılan bu insanlar, bunlar geldikten sonra tabii ki şimdi Azerbaycan'dan gelen çalışmak isteyen insanların tabii ki bunlar burada turist bir şekilde, yani çalışma icazeleri yok, burada yaşama icazeleri yok. Tabii ki biraz iş bulmaları, ev bulmaları artık çetinleşti.
İndi Avrupa'ya çok Azerbaycanlı gelir. Yani evvelki illere bakanda onların sayı çoxalıbdı. İndi evet. Bu son iller gelenler, onlar hansı işler değiştirirler? Hansı iş tapabilirler mi? Stabil iş.
Şimdi açık demek lazımsa bunlar tabii ki burada diyebilirim ki en kötü işlerde iş bulan da en kötü işler bulur. Zor işler bulur. Yani artık bunu düşün ki burada bu işi normal bir statüsü olan bir insanın yapmadığı işlerdir. Hele hele o işler de çok zordur artık. Çünkü günübirlik kontroller başlayırdı. Her diyelim ki bir iş yerinde çalışan bir kaçak çalışan bir işçinin o firmaya vermiş olduğu zarar 8000 liradır. Yani bir polis gelip bir kaçak işçiyi yakaladığı anda 8000 liradır. Ona göre artıq iş bulmaq çox zorlaşıbdır. İş bulanlar da ki, deyə bilərəm ki, çox zor şartlar altında, çox kötü işlərdə çalışırlar və gələn insanlar da həbsi peşmandır. Yəni, geri qayıdacaq, bəlkə də çoxsunun geri qayıdacaq bileti də yoxdur, geri qayıdacaq pulu da yoxdur. Yəni, gələn bir peşman, gedən bir peşman.
Bu, Hollandiyadakı Azərbaycan Türk Mədəniyyət Mərkəzinin sədri İlhan Aşqındır. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. Növbəti qonağımızla söhbətə keçməzdən qabaq qısa bir elana qulaq asaq.
İyulun 25-dən Azadlıq Radiosu hər gün səhər 8-in yarısından ayınız çiyəndə.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Efirdə Globus proqramıdır. Bu günlərdə Londonda fəaliyyət göstərən Azərbaycanlı Gənclər Klubunun bir yaş tamamı oldu. Gənclər Klubu ötən il iyulun 3-də Londonda Azərbaycan Süfrəsi günü tədbirinin təşkili ilə fəaliyyətə başladı. Gənclər Klubunun rəhbəri Vüsal Həmzəyev hesab eləyir ki, klubun ən böyük uğuru London Türk Radiosunda Salam Gətirmişəm adlı Azərbaycan dilində proqram yayılması olub. Güncüsü Vüsal, mən sizi təbrik edirəm. Bu bir illik yubileyinizlə sizə işlərinizdə uğurlar arzulayıram.
Çox sağ olun, təşəkkür edirik.
Bu bir il ərzində ən böyük nailiyyətləriniz nə oldu?
Bir il ərzində biz çalışdıq ki, bir sıra nailiyyətlər əldə eləmək. Təbii ki, görüşlərimiz oldu, bayramlarımızda və proqramlarda bir araya gəldik. Özəlliklə mən ən çox, ən böyük nailiyyətimiz olaraq London Türk Radiosunda Azərbaycan haqqında bir proqramın açılmasını qeyd etmək istərdim. Burada London Türk Radiosuna 200 min üzərində, hətta mən deyərdim 300 min ətrafında yaşayan Türkün dinlədiyi bir radiodur və burada bir Azərbaycan proqramının açılması, Azərbaycan haqqında orada bilgilərin verilməsi çox gərəkli bir şeydir. Daha sonra bizim fəaliyyət göstərdiyimiz ərazimizdə mövcud olan bələdiyyənin gənclər xidmətini təşkil etdiyi konferanslarda və seminarlarda iştirakimiz və orada Azərbaycan həqiqətlərini qeyd etməyimiz və orada bizim təhvətimizə verilən qiymət bizim üçün çox önəmlidir. Çünki o bələdiyyə ərazisində mövcud olan bütün gənclər klublarının təmsil olunduğu bir təşkilat var. Brent Bələdiyyəsi Gənclər Xidməti deyə bir təşkilat var. Orada bizim fəaliyyətimizdə çox önəm verildilər və biz orada Azərbaycan haqqında bilgilər və məlumat verdik. Və bununla yanaşı bizim haqqımızda bilgilər Brent Bələdiyyəsinin çıxartdığı bir kitabçada yerləşdirilmiş oldu. Daha sonra isə burada çox asılıya bir universitet var, Skor Oriental African Studies diye bir universitet var və orada təşkil olmuş bir, yenə də bir radio proyekti oldu. Həmin proyektə də biz qatıldıq və biz orada da Azərbaycan musiqisini bu dəfə ingilis və mərkəzdə yaşayan ingilis dilli əhalinin diqqətinə çatdırdıq və bundan başqa Azərbaycan Gənclər Klubunun təbii ki öz şəxsi proyektləri ilə başqa bir sıra proyektlərə də iştirak etdi. Azərbaycan məktəbinin açılması olsun və yeni qurulmuş Azər Productions olsun. Bu arada bizim üçün çox önəmlidir.
Bəs bu ildə hansı problemlərlə, çətinliklərlə üzləşmişsiniz?
Sadəcə daha çox işlər görmək üçün daha çox maliyyə lazım ola bilər. Amma problem dediyimiz, məncə belə düşünürəm ki, bir şeylər nail olmaq üçün sadəcə fəaliyyət göstərmək lazımdır, bir həvəs göstərmək lazımdır. Yəni elə bir açıqcası bizim qarşımıza çıxa biləcək, bizə işimizə tamamən əngəl ola biləcək bir problemimiz olmadı.
Vüsal, sizin təşkilatınız gəncləri, əsasən tələbələri birləşdirir. Evet. Siz də diasporanın təşkilatlanmasında, inkişafında xaricdəki gənclər təşkilatları nə kimi rol oynayır? Məsələn, Azərbaycanın tanınması, mədəniyyətinin təbliği məsələsində bu məsələlərə təkan verə bilirlər.
Gənclərin edə biləcəyi çox şeylər var. Mən hər zaman bu şəkildə düşünmüşəm, çünki həqsiz sonsuz bir enerji var gənclərdə və bu enerjinin istifadə edib çox şeylərə nail olmaq olar. Azərbaycanın tanıdılması adına, Azərbaycanın həqiqətlərinin çatdırılması adına. Mən açıqcası, mən sadəcə bizim klubumuzun adına cavab verə bilərəm. Çox istərdim ki, digər Avropanın və dünyanın bir sıra başqa yerlərində olan Azərbaycanlı gənclər də bir araya gələrlər, təşkilatlar qoyaraq şeylərə nail olmağa çalışsınlar.
İndi gələcək planlarınız nədir?
Azərbaycan Gənclər Klubunun da qatıldığı, iştirak elədiyi bir proyekt var. İşte bu Azər Productions deyə bir şirkət quruldu Britaniyada. Bu Azər Productions'ın fəaliyyətinin effektiv olmasını çalışırıq. Bu Azər Productions haqqında çox qısa desəm, bu Britaniyada Azərbaycan mediasının və Azərbaycan TV-sinin, qəzetinin təşkili və ya gələcəkdə də Azərbaycan radiosunun qurulması istiqamətində fəaliyyətdir. Xüsusən də bu aralar biz daha çox burada Azərbaycan qəzetinin çıxarılmasına işinə başlamışıq və xüsusən də biz burada turizm haqqında, Azərbaycanın gözəl yerləri haqqında ingiliscə bir səhifə quracaq və Azərbaycan turist şirkətlərində, Azərbaycan maraqlı şirkətlərində bizə yardımcı olmalı və öz haqqlarında orada bilgilər yerləşdirməyə çağırıram.
Bu Londondakı Azərbaycanlı Gənclər Klubunun sədri Vüsal Həmzəyevdir. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə Globus verilişidir və Globusun axırıncı qonağı Kanadadan gənc aktyor Elxan Babazadədir. Elxan Babazadə Türkiyədə anadan olub. 3 yaşı olanda valideynləri ilə Kanadaya gəlib. Onun valideynləri İranlandılar. Torontoda fransız məktəbini bitirib, sonra isə İncəsənət Kollecində aktyorluq üzrə təhsil alıb. Bir neçə filmdə çəkilib. Deyir ki, indiyədək çəkildiyi filmlərdə əsasən terroristləri oynayıb. Ən uğurlu rolu isə Roma Papası 2. Yohan Pavelin həyatına qarşı edilən suiqəh cəhdinə həsr olunmuş filmdə oynadığı Məhəmməd Axçanın rolunu sayır.
Təzə-təzə getmişəm Kaliforniyaya, Los Angeles-də qalmışam, orada işləmişəm, mankenlik işini də görürəm.
İlxan, hansı filmlərdə çəkilmişsiniz?
Pap filmində. Bir dənə ondan sonra bir dənə film düzəltdik, Saddam Hüseyni o günkü tutmuşdular, onu filmə çəkdik. Mən Saddam Hüseynin bodyguardını oynadım filmdə. Ondan sonra bir dənə o hadisə olmuşdu, o septembrun 1 ayında 2001-də 9-11 New York'da, onu filmə çəkdik bir dənə stüdyoda, bir dənə terrorist rolunu oynadım, Saddam Al-Sukami. Heç belə işlər.
Ümumilikdə neçə filmdə çəkilmişsiniz?
5 filmdə.
Əsas, hansı filmdə əsas rolu oynamışsınızmı?
O Pap filmində. O Papu, Muhammed Ali Acan'ın filmində.
Yaxın, biz sizin atanız Azərbaycan uşaqlarına Azərbaycan rəqslərini öyrədir də. Bəs sizin Azərbaycan rəqslərinə münasibətiniz necədir? Yəni, oynamağı bacarırsınızmı?
Balacaydım, atam da o zamanları da öyrədirdi. O zaman gedirdim, indi böyümüşəm, biraz yavaşlanmışam o işlərdə, çox eləmirəm.
İlxan Babazadə deyir ki, hazırda Kanadada evsizlərin həyatına həsr olunmuş bir sənədli film üzərində çalışır. Ən böyük arzusu isə Azərbaycanla bağlı filmdə çəkilməkdir.
İndi bir senaryo düzəltirəm mənim mənəcərimdən. Hər gün kompüterdə otururam, yazıram. Belə 4-5 ay sonra... Ola bilər Amerikada çəkək, amma olsa-olsa, olmasa-olmadı. Bir də dokumentrim var.
Yaxın, Azərbaycan üçün nəsə eləmək istərdinizmi? Azərbaycanda işləmək istərdinizmi? Azərbaycanda yaşamaq
hazır. Niyə yox? Bir adam tapılsa Azərbaycandakı istir film düzəltmək işinə girsin. Azərbaycanda belə hər nə film olsun, aksiyon filmi, belə filmləri... Mən varam o işə. Mən indi bir adam tapıram ki, bu işə girsin mənimlə.
Bu Kanadada yaşayan gənc Azərbaycanlı aktyor Elxan Babazadədir. Bugünə bu qədər. Siz Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Globusu apardı Samirə Faiq qızı. Gələn həftə yenidən görüşəcək. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatır. Sağ olun.